Keling tanishishdan boshlaylik gapni. Ismingiz, familiyangiz, yoshingiz, qayerdansiz, ma'lum.
Men Topovaldiyev Hamidullo Alimovich, Marg'ilon shahrida 1963 yilda tug'ilganman. Ma'lumotim oliy.
Qaysi o'quv yurtini bitirgansiz?
Farg'ona politexnika. Farg'ona politexnika institutini bitirganman. Yashash joyim Marg'ilon shahar Chevarchilar ko'chasi 38-uy.
Mana ozodlikka murojaat qildingiz. O'zingiz mana hozir aytadiganingiz shikoyatlarga dalil bo'ladigan hujjatlarni ham suratlarini jo'natdingiz. Gap meni tushunishimcha sizni mulkingiz bilan bog'liq. Ha?
Ha, ha.
Marhamat qilib bir chetdan ayting endi.
2012 yilda bizni mas'uliyati cheklangan jamiyatimiz binoyimiz Chum, Farg'ona Chumi protokolga tushdi bosh vazirda. Protokolga tushib,
demak, Farg'ona shahridagi Chum o'sha markaziy universal magazin binosi sizni mulkingiz edi, shunaqami?
Ha, ha, ha.
Siz uni xususiylashtirish jarayonida xususiylashtirib olgansiz.
Ha.
Nechinchi yili?
Xususiylashtirish. Bu 2002 yildan men aksiyasini yig'ishtirib olganman. Hamma aksionerni jamiyat edi u.
100%
10 ta odam aksiya.
100% aksiyalar sizniki o'sha tushum bo'yicha.
Ha, 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 ha.
Summa binosiga siz egalik qilasiz va o'sha tushumdagi savdo joylarini ijaraga bergansiz savdogarlarga, shundoqmi?
Ha.
Ha, tushunarli. Mana endi davom eting.
Значит, men 2002 yildan 2007 yilgacha aksiyasini yig'ishtirib olganman hammasini. 110 ta odam aksioner deyapti.
Aksiyalarni sotib olganman deng?
Sotib olganman.
Xo'p.
Keyin 2011 yilda, 2010 yilda Nis Nozila begim jamiyatini tuzib, shunga rahbarlik qilib kelyapman.
O'sha Nodira begimga o'tganmi endi tushunam?
Ha, ha, ha. Shu balansiga olgan biz. Atak aksiyani o'zim yig'ishtirib olganman.
Xo'p. Undan keyin nima bo'ldi?
Men aksiyasini yig'ishtirib olganman, keyin значит, tushun 12-chi yilda rekonstruksiyaga tushdi. Farg'ona shahrida shtab ochilib, shtabdagilar kelib, tushunni ko'rishib aytishdiki, buni rekonstruksiya qilish kerak deb o'zlari hisob-kitob qilib, Toshkentdagi mega planet qurasizlarni biz kredit xalqi beramiz dedi.
Bu 12-chi yil bo'layotgan gap. 12-chi yili bo'layotgan gap. Xo'p.
Ha, 12-chi yil bo'layotgan gap. Keyin ular hisob-kitob qilib 11 milliard summa chiqarishdi. Mega planet qabul qiladigan qilib.
Qancha?
Bu summa qimmat menga.
Qancha?
11 milliard.
11 milliard so'm. Rekonstruksiya qilish uchun 11 milliard so'm siz sarflashingiz kerak edi.
Ha.
Xo'p.
Keyin bu qimmatli qiladi deb men o'zim proyektirovchilar chaqirib, o'zim rekonstruksiyaga smeta qildirdim. Smeta qildirdim, 7 milliardga to'g'ri keldi. Hisob-kitob qildirdim. 7 milliardga to'g'ri kelgandan keyin 7 milliardga shtabga olib kirsam, 7 milliard ajrat beramiz dedi. Protokolga kirgizishdi. 7 milliardni protokol bosh vazirning protokoliga kirgizishib, 7 milliard summa ipoteka bankga baylashdi.
7 milliard kredit beradigan bo'lishdi.
Ha, kredit beradigan bo'lishdi. Men 1 milliard undan tashqari o'zimdan sarf qiladigan bo'ldim so'mda. Keyin nima qilganimdan keyin smetalarni qildim, bankga hamma hujjatlarni topshirdim. Topshirdim, baholating binoyingizni dedi. 4 milliard 750 millionga baholatdim.
Qancha?
Binoyi 4 milliard 750 mingga baholandi.
4 milliard 750 million turadigan binoni siz 8 milliard sarflab rekonstruksiya qilishingiz kerak.
Ha.
Tushunarli. Tushunarli.
Keyin baholatganimdan keyin 7 milliard olishga nimami yetmadi mulkim. Zalog qo'ygani. Zalog qo'ygani yetmagandan keyin nima hokim shtabdagilar aytdiki, bankka nima top ber bularga. Zalog top o'zing deyishdi. Keyin 3-4 oy suzalib yurdi, ana mana bo'lib. Zalog topilmasdan. Bank upravlyayishisi Mo'minov Akmal aytdiki, biz uni o'sha paytda orada o'zimiz qilyotgandik rekonstruksiyani o'zimiz bilimizga. Keyin bank upravlyayishisi Akmal aytdiki, xo'p, zalog topolmayapsiz, men ham topolmayapsiz, siz ham topolmayapsiz. Buni dedi, ikki bo'lib beraylik bo'lmasam dedi. Ikki bo'lib beraylik deb shtabga kirdik. Shtabga olib kirib shu nimani ideyani shtabdagilarga aytdi. Shtabdagilar rozi bo'lishdi. Keyin ikki bo'lib biz 3 milliard 750 millionga zalogga qo'ydik. Zalogga qo'yganimizdan keyin 3 milliard birinchi etapiga kredit beradigan bo'ldi. 3 milliard berdi.
Xo'p, shu yerda to'xtab turaylik. Tinglovchiga tushunarli bo'lsin uchun. Shtab deganingiz nima u?
Shtab bu hali viloyat asosida shtab tuzilgandi, qurilish nima? Viloyatda hamma qurilishlarda nima qilish qiladigan shtab tuzilibdi, kontrolirit qiladigan.
Shtabni boshlig'i kim?
Shtabni boshlig'i Sobirov nima edi o'sha paytda? Shu Sobirov Shuhrat, uni birinchi zaman viloyat hokimini
birinchi. Tushunarli. Tushunarli. O'sha viloyatdagi qurilishlarni yoki rekonstruksiyalarni nazorat qiladigan shtab. Bu tushunarli. Mana bank sizga 3,5 milliard so'm kredit beradigan bo'ldi degan gapga keldik. Ha, bu yog'ini ayting.
Ha, 3 milliard,
3 milliard.
Birinchi etapiga 3 milliard.
Birinchi etapiga.
Ikkinchi etapiga 4 milliard bo'lib beradigan bo'ldi. Bular aytdiki, siz o'zingizdan 1 million sarf qilib, 1 milliard sarf qilasiz. Bu kreditni olib sarf qilsangiz 4 milliardli binoyiz avtomatikki 10 milliardga yaqin bo'ladi. Biz ikkinchi etap 4 milliardini beraveramiz dedi. Men shunga rozi bo'ldim. Dogvor tuzdim bular bilan shartnoma. Shartnoma tuzib 3 milliard berdi bular.
Kreditni ipoteka bank berdi, shundaymi?
Ha, kreditni ipoteka bank berdi. Ipoteka bank har oyda masalan 400 millionlik ish qilsam, kelib kontrol abmer qilib turib, kontrol abmer qilib turib 400 million pul o'tkazib berardi. U birdaniga 3 milliard o'tkazib bermadi ular. Oyma-oy, 6 oy shuna qilib kredit oldim, qurilishni qildim, o'zimdan ham sarf qildim. Keyin shu paytda hokimiyat qurilish bo'lgan joyda ish bo'lmaydi, nima bo'lmaydi deb ishimizni to'xtatib qo'ydi. Biz etajmay etaj qilyapmiz.
Yoki qurilish qil, yoki qurilish qil, yoki savdo qil degan ma'noda-da.
Ha, yo o'zi nimada biz agar ishlamasak kreditni bermaydi-da, to'xtatib qo'yadi. Keyin etajma etaj ish qilyapmiz. Biz o'zimiz bilan o'zimizga kreditga bo'lib 3 milliardni bo'lib, g'idata bir 5 milliardli ish qildik. 5 milliardli ish qilganimizdan keyin ishimizni hokimiyat to'xtatib qo'ydi. Kreditni protsentini to'la olmay qoldik. To'la olmay qolganimizdan keyin G'ani viloyat hokimi G'ani boshchiligida shu bizga tarzih boshlandi. Keyin biz zalogga 3 milliard 750 millionga qo'yuvdik binoyimizni.
Tazyiq qanaqa ko'rinishda bo'ldi? Nimani talab qilishdi ular?
Bu aytki, keyin orada bu ikkita mebelchiga bizning yerimizni, 2-3 skvatimizni buzasan yo'lga tushadi hokimiyat. Men buzdirdim. Buzdirib, nima qilsam yo'lga tushmasa, u ikkita nimaga berib yubordi, tadbir bizdan nima qilib turib, olib qo'yib, bizga tegishli, jamiyatimizga tegishli bo'lgan yerda ikkita tadbirkorga berib yubordi, qaror chiqarib. Biz sudga berdik. Sudga bersak, protest qildi prokuratura. Hokimiyat chiqargan qarorga. Keyin yana boshqatdan hokim qaror chiqarib berdi. O'sha bizga tegishli bo'lgan yerga o'sha nimalarga berasan deb. Keyin biz bermaganimizdan keyin nima qurilish qildirmadi. Qurilish qildirmaganimdan keyin o'sha ikkita tadbirkor bilan viloyat hokimining ukasi keldi. Kelib, qurilishni boshlayman dedi, haydab yubordim hammasini. Haydab yorsam viloyat hokimi keldi. Viloyat hokimi kelyaptiki, seni qamataman bularga qurilish qildirmasang.
Gap Shuhrat G'aniyev haqida ketyapti. Viloyat Farg'ona viloyat hokimi. Bu aytayotganingiz janjal qachon bo'lgan?
O'tgan yili 15-chi yilda. 16-chi yilda ketyapti bu ishlar.
16-chi yil qaysi oyda?
Dekabr aprellarda boshlangan.
Xo'p, davom eting.
Keyin men qurdirmadim. Qurdirmaganimdan keyin Melisa chaqirib, Melisaga aytdiki, qamaysan buni dedi. Qamaladigan bo'lsam qani qamayasan deb Melisaga men o'zim aytdim. Yur, qamaysanmi dedim. Men xo'p, o'zim joyim talashayapman ekan. Qamasan dedim. Keyin u xijolat bo'lib qamamadi. Boshqa bo'lmadi. Nimani ertasidan keyin shahar hokimi nimani o'tkazib qo'ydi. O'sha kuniga 15 ta Melisa bilan. Agar dedi, hozir yana bu qurilishni qildirmaydigan bo'lsa dedi, borib qamaysan dedi. qanaysan dedi, men darro toshkonga yozdim. Mashina bo'lyapti.
Endi bu gal shahar hokimi aytibdi, qanaysan deb, a?
Yo, viloyat hokimi.
Viloyat hokimi, xo'p.
Viloyat hokimi aytibdi. Men toshkonga yozdim. Toshkondan nima keldi? Aleykum, ko'p chiqinglar deb. Sudga berdim, bu viloyatda ish. Oldin shaharga bersam, shaharga ta'yiz o'qitdim, ularni menga ana dokumentlarim bilan tanitsak, qaror chiqarib berdi sud. Ko'rsatilmadi deb. O'ziga tegishli bo'lgan nimani hujjatlar dedi. Men hamma hujjatlargacha sizlarga berdim. O'sha yerda menga chiqarilgan qaror, yer resurslarini aktlarigacha bor. Menga tegishliligi haqida. Yer. Keyin shaharda ham ularga chiqarib berdi, viloyatda ham chiqarib berdi. Respublikaga berdim, respublikada ularni qarorini chiqarib admin qildi.
Oliy sudga aytyapsiz, oliy sudni nazarda tutyapsiz.
Ha, oliy sud qaror chiqarib, admin qilib ularni hukmini batga jo'natdi. Batga jo'natdi, cho'zilib, bu nima? Sen shuna qildingmi deb turib, meni tashkilotimni boshlang'ich narxi 3 milliard 750 millionga sotilgan, zalogga qo'yilgan nimaga sottirib yubordi. O'zi aslida, xo'p, men to'y kreditni to'lolmayapman ekan. Mana kredit oldim 3 milliard nimadan. O'zim sarf qildim.
To'xtang.
2 milliard bir yil.
To'xtang, men tushunib olay. Summni sizni jamiyatingizga qarashli mulkni summi sottirib yubordimi?
Ha, sottirib yubordim.
Kim sottirib yubordi?
Bosh va nima? G'aniyev
sottirib yubordi. Bank
sottirib yubordi.
Sizni mulkingiz o'sha sum ipoteka bankni ixtiyoriga o'tib qolganmidi?
Tak, mana endi mana qada, bular menga kreditni berdi, oyma-oy kontrol obmer qilib turib. Keyin pul o'tkazdi. 3 milliard 216 millionning protsentovka qilgan. Menga 3 milliardga bergan nimasini? Protsentovka qilib turib, endi o'zi asli, xo'p, men to'lalmadim. To'lalmayotgan bo'lsam, bular boshqatdan hammasini hisoblab turib, bahosini chiqarish kerakmidi binoni?
Xo'p.
Men sarf qilgan pulni, o'zlari bergan pulni o'sha yerga sarf qilganman. Hammasini bahosini chiqarmasdan turib bular. Eski qo'ygan, ya'ni rekonstruksiyadan oldin qo'ygan zalog narximga 3 milliard 750 millionga birjaga qo'ydirdi.
Va sottirdi. Endi to'xtatdi. Va sottirdi,
ha? Ha, sottirdi.
O'sha pulni sizga berdimi yo bank o'zida olib qoldimi?
Yo, u pulni-ku menga berdi-yu 4 milliardga sotdi.
Ha, xo'p. Endi yo, men bekorchi buni so'ramayapman-da. Endi sizga o'sha 3 milliard, 3,5 milliard bilan 4 milliardni o'rtasida summa sotsa va pulni sizga bersa, bank sizga bergan kreditni nima hisobiga yopdi?
O'sha tushgan hisobiga yopdi.
Pulni menga berdi, deyapsiz-ku?
Yo, mana qarang. Menga bas, menga pul berdi, bank kredit berdi.
Kredit berdi,
ha?
Xo'p.
Sotimga tushirdi. Endi bankni nimasi bilan? Bizda 3 milliard 200 3 milliard 400 atrofida nima edi?
Kredit.
Kreditim bor edi.
Ha.
Opshisi. 3 milliard 400 atrofida nima bor edi? Keyin bu 4 milliard 89 millionga bu men baholatdim 10 milliardga yaqin baholandi. 9 milliard atrof oshiqroq 10 milliardga yaqin summaga baholandi. O'zim baholatdim. 15-yilda.
U bahoni ichida summa o'zini tani bor, rekonstruksiyagacha bo'lgan baho, holatni bahosi va undan keyin sarflangan kredit bor. Ha?
Shunday qilib
10 milliardlik baho paydo bo'ldi, to'g'rimi?
Ha.
Xo'p.
Keyin men baholat turgandan keyin u nimani hali sotib oladiganlarda ham qana bo'ldi deng. Hali birjaga qo'yildi. Birjaga qo'yilgandan keyin meni oldimga keldi. O'sha keldi-da, hali e'lon berilgandan keyin ko'rib turib ko'pchilik ketib yubordi. Ketdi. Endi ko'rishdi-da, hali bu. Hali haqiqatan men katta pul sarf qilganman, boshqa bo'lgan. Hali ming sotilgan taqdirda ham bu bosh og'rig'i-da. Keyin ashu pivachilar sotib oldi. Pivachilar kelishmadi ham. Mani informatsiya bo'yicha buni hokimni o'zi odam topib turib boshlang'ich narxiga 2.5 barobar arzon narxga o'zi topib turib ukasi Marg'ilon bozori Erkin degan bozor ko'mi Erkin degan top bergan o'sha nimalarni pivachilarni orada qanaqayam puli berishgan ko'chadagi gaplar bo'yicha man unga odam jo'natdimda bu to'g'ri kelmaydi-yu u bo'lsam u aytdiki nima aytdiki o'sha sotib olgan odam man mana shuncha pul sarf qilganman agar bersalaring man kerak emas sumlaringni
ho'p
shunaqa gap gapirdi
endi qarang men tushunib olayda sum sotildi sum sotildi ipoteka bankda garovda turgan sumingizni magaziningizni biz sotdik deb sizga necha pul qo'lingizga pul berishdi
qo'limga bergani yo'q bank orqali o'tdi hamma narsa
ho'p yo endi men shundoq gapiryapmanda o'sha bank orqali qancha o'tdi sizni shotingizga
4 milliard 89 million
men tushunmayotgan narsa shu yerdan kelib chiqyapti o'zi eshit yo'q
man u pulni olmadim shotimdan ham aralashmadim ham shotimdan nima qilmaganimdan keyin u ishlatvoringlar agar olmaydigan bo'lsa haligi ijroga pul ijroga bank o'ziga hamma bank nimasiga tarqatib yuboringlar pulini deb tarqattirib yubordi u keyin qarasam bu man ming nimani yutganim taqdirimda ham sud hozir boshqa sudga berganmanda bu pullar mani bo'ynimda qoladida
yo'q men qarang siz uchun balki muhim ko'rinmas lekin biz tinglovchimiz tushunib olishi kerak o'zi umuman summa o'sha pivachilarga umuman necha pulga sotishibdi
4 milliard 89 millionga
endi o'sha 4 million 89 millionni sizni shotingizga o'tkazib berishdi u pul keyingi taqdiridan qat'iy nazar sizni pulingizmi
ha mani pulimdi
ha binoni ipoteka bank sotdimi
birja orqali sotdi
endi eshitib turing yana men tushunmayotgan narsa ipoteka bank sizga 3 milliard kredit berish evaziga binoni garovga olib qo'ygan va shuning uchun sizni binoyingizni sotib yubordi 4 million o'shaga
89 millionga
meni qiziqtirayotgan narsa ipoteka bank o'sha binoni sotib pulini sizga o'tkazib bersa o'zi bergan kreditni nima hisobidan yopdi deyapman
o'sha bizni hisobimizdan bizga tushgan puldan yopdida
sizni shotingizga tushirib turib keyin yana o'sha yerdan qaytarib chiqarib oldimi 3 milliardni
yo'q u o'zi shotim ularda ediyu ipoteka bankda ediyu shu yerda u tushgan pulni olib qo'ydi
ha bo'ldi tushundim o'zini olib qo'ydi bo'ldi tushundim endi bu yog'ini ayting
o'sha pivachilar bilan o'sha anavi bozorchi Marg'ilon kombinat bozorini bozori ko'mi o'rtada turib topib kelgan qanaqadir pul olib bergan shu olib bergandan keyin u 10 milliardli obyektni 4 milliard 89 millionga nima qildi sotib oldi keyin mana hozirgacha endi hokimiyat manga xat beryapti xohlagan joyingizdan joy beraylik yeringizni berib yuborgan bo'lsa deb man hozir aytyapmanki o'zim yana sudga berganman o'zimni joyimni qaytarib berishasan deb 15 sotik joyga nimaga haligi ikkita tadbirkorga sotib yubordi dedimu ikkita tadbirkorga sotib yuborgan haligi ukasi o'rtada turib manimcha ukasi shu pul olgan bo'lsa kerakda
siz
haligi bekordan bekor kelmaydiyu ukasi
siz o'zimni joyimni qaytib ber der ekansiz summa binosini aytyapsizmi yoki oldingi buzilgan skladlar turgan joyni so'rayapsizmi
ha skladlar buzilgan joyga alohida fuqarolik sudida ko'rilyapti nimani sum bo'yicha man hozir respublika nimasiga chiqqanman 6 marta portalga chiqdim hali emas bosh vazirni portaliga chiqdim portaliga chiqsam batta viloyat prokuraturasiga jo'natadi viloyat prokuraturasi для галочки militsiyada уголовное дело ochtirishdi militsiyada endi militsiyani tergovchisi qachon viloyat hokimini chaqirib so'roq qila oladi man necha marta kirgan bo'lsam shu prokuraturaga kirib shuni tushuntiraman. Ana portal deblarga aytsam, yana nima qilishadi, registratsiya qilishadi, yana viloyat prokuraturasiga kelib 5 martami 6 marta bo'ldi shuni aytish. Hozir endi militsiyada uglavnoye delo ochishgan, bank hali bitta dalolatnomani fiktivni qilgan, mana kredit summamga to'g'irlab qo'yishgan. U nima ekspertiza qilishdi, fiktivni chiqdi. Qalbaki chiqdi. Endi hozir shu ish bo'yicha nima bo'lyapti? Ketyapti, tergovdan bir hali naqa nima yo'qda? Bir polezniy qilsa yo'q.
Sizga hujjatlarni soxtalashtirgan degan modda bilan jinoyat ishi ochganmi?
Bizga bas, nimaga bankka, bankka.
Bankka. Ha, ha.
Ha. Hali o'zi olgan kreditimiz 2 milliard summasi qolgan, 2 milliard 665 million qolganda, o'sha summaga to'g'irlab qo'yishgan kredit summasini.
Xullas, xullas. Shu kundagi mana bugun siz bilan 2017 yil 9 fevralda gaplashib turibmiz. Mana 9 fevraldagi vaziyat qanday?
9 fevraldagi vaziyat hozir militsiya ish ochgan. Bankka qarshi mana nimalarimga nima bas. Sudga berganman hali ikkita tadbirkorda. Yerim mobil sotsiyalni hokimiyat berib yuborgan. Sotib yuborgan haqiqatan. O'sha ukasi kelgan, bu pul zanjiriz aralashgan bo'lsa kerakda o'shanchi sotib yuborgan. U bekordan bekor kelmaydi-yu ukasi. Hokim ukasi. Shuhrat G'aniyev ukasi. U bo'yicha qayta fuqarolik sudiga berganman. Bag'da respublika portaliga berganman. 5-6 berdim. Hozir militsiyada uglavnoye delo ochilgan. Shu ish maydalab mijillik ketyapti hozir. Ulardan bir qo'yapti.
Militsiyada jinoyat ishi kimga qarshi nima deb ochilgan?
Bankka qarshi ochilgan. Qilingan nima soxta nimalar bo'yicha
sizni shikoyatingizga asosan
ha meni shikoyatimga asosan 228 modda 1 qism jinoiy ish qo'zg'atilgan
tushunarli endi nima qilmoqchisiz nima qilmoqchisiz endi
mana shu hali shu nima qilib yuribmanda hali nima qilsa bo'ladi shikoyat qilib yuribman foyda bo'lmayaptida
Siz o'sha tsumdan boshqa biznesingiz ham bormidi? Ishlayapsizmi?
Endi asosan biznesi o'sha edi.
Hozir ishlamayapsiz, pul topmayapsiz, shundaymi?
Yo'q. Ishlaganim yo'q.
Endi yangi prezident Shavkat Mirziyoyev tadbirkorga tegma deb necha martalab aytyapti. A siz mana Marg'ulonda turib, Farg'onada turib bunday ko'rgiliklarga duch kelyapsiz ekan. Buni qanday tushunish kerak?
Endi o'shanga diqqatmanda. Mana shuncha yaxshi gaplar gapiryaptilar prezidentimiz. Yaxshi ishlar o'ylayaptilar. Bu mana mana shu G'aniyevga o'xshagan nimalar, o'zi bir chegaralab qo'ygan, boshqa qilgan, xolagan ishini qiladi. Nima qilsa, hali xolagan ishlarni qilib yuribdi-da. Ajak Shavkat Mirziyoyev Shavkat Miromonovich zo'r ideyalar bilan chiqqanlari bir G'aniyevga o'xshaganlar hamma yoqda tormoz qilib yuribdi-da.